Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, remarcam în încheierea ultimei noastre întâlniri faptul că o problemă serioasă a zilelor noastre este aceea că cei credincioși se străduiesc să respecte fel și fel de reguli. Se comportă de parcă ar fi fost programați de către un calculator. Cred că dacă respect aceste reguli, duc o autentică viață de creștin. Dar, dragul meu ascultător, noi nu suntem computere, suntem ființe. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, ai în tine o natură nouă. Deși o mai ai și pe cea veche în care nimic bun nu locuiește, cum spune Pavel în Epistola către Romani. Natura nouă dorește să împlinească voia lui Dumnezeu, vrea să-i fie plăcută lui. Vă duc aminte ce spune Apostolul Ioan cu privire la natura nouă. Căci întunericul se împrăștie și lumina adevărată și răsare chiar. Dacă privim în jurul nostru astăzi, vedem că întunericul n-a trecut încă. Ignorarea cuvântului lui Dumnezeu este vădită. Adevărata lumină, care este Domnul Iisus Hristos, strălucește însă asupra acestei lumi. Domnul Iisus rămâne cea mai controversată personalitate care a trăit vreodată pe acest pământ. Să mergem însă mai departe și să facem un nou popas în jurul cuvintelor spuse de Apostolul Ioan, inspirat fiind de Duhul Sfânt, și tot pe Duhul Sfânt îl solicităm și noi ca sprijin în descifrarea mesajului pe care Dumnezeu ne-l transmite fiecăruia dintre noi. Versetul 9 al capitolului 2 duce mai departe discuția legată de lumină și întuneric. Cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Cu alte cuvinte, este imposibil ca, dacă ești un copil al lui Dumnezeu, să-ți urăști fratele. Dacă urăști un alt creștin, înseamnă că este ceva total eronat în mărturisirea credinței tale. Aceasta nu înseamnă că nu există oameni ale căror maniere și obiceiuri nu sunt respingătoare. Nu înseamnă că nu există credincioși care practică anumite obiceiuri cu care tu nu ești de acord. Este de la sine înțeles acest lucru. Dar dacă îi urăști, înseamnă că ești încă în întuneric. Ura orientată către un frate în Domnul este dovada faptului că acea persoană nu trăiește în lumină. Trebuie să reținem acest adevăr. Există un întuneric în care se nasc toți oamenii. Apostolul Pavel vorbește despre aceasta în Efeseni, capitolul 4, versetul 18, unde spune el, având mintea întunecată, fiind străin de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor. În acest fel se naște orice om. Noi suntem condamnați nu pentru ceea ce suntem prin naștere. Ioan spune în Evanghelia pe care a scris-o, și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Este versetul 19 al capitolului 3 din Evanghelia după Ioan. Este foarte important acest verset. Nu-l lăsa să-ți intre pe ureche și să iasă pe alta. Noi nu suntem responsabili pentru că suntem păcătoși prin natura noastră. Suntem responsabili dacă îl respingem pe Mântuitorul. Nu suntem vinovați pentru că ne naștem într-o lume guvernată de întuneric sau pentru că gândirea noastră este întunecată, ci suntem vinovați dacă respingem lumina care vine la noi prin cuvântul lui Dumnezeu. Dacă umbli în lumină, aceasta va îndepărta întunericul. În loc să întorci spatele razelor luminii care vor să te cerceteze, lasă-le să-ți pătrundă inima. Dacă un om va continua să respingă lumina, va veni și ziua în care Dumnezeu va lua lumina la sine. Sau acel om se va arde. Esau era un asemenea om. Era roșu, era ars de soare. Nu doar fizic, ci și spiritual. Ce înseamnă o arsură? Înseamnă că pielea absoarbe toate razele luminii cu excepția uneia care o arde. Sufletul care nu-L va accepta pe Iisus Hristos ca mântuitor, lumina lumii, va arde la fel ca Esau. Ioan ne oferă aici un test pentru a ne da seama dacă suntem sau nu în întuneric. Atenție deci, versetele 10 și 11. Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de potignire. Dar cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge pentru că întunericul i-a orbit ochii. Când Domnul Iisus era încă pe pământ, a spus: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Sunt cuvinte surprinse de Ioan în capitolul 8, versetul 12 al Evangheliei sale. Dragul meu, trebuie să dăm acest test. Te-ai încrezut cu adevărat în Domnul Hristos? Este El lumina ta? Este El Cel care te călăuzește astfel încât să nu-ți urești fratele? Sunt mai multe obiceiuri pe care le au credincioșii din zilele noastre și care probabil nu-ți plac. Poate nu-ți fac plăcere expresiile pe care unii dintre ei le folosesc. Poate ai o personalitate care intră în conflict cu cea a fratelui X, dar aceasta nu înseamnă că îi urești. Pe vremea când eram la seminar, am avut drept coleg de cameră o persoană nu prea ușor de suportat. Eram patru în cameră și era chiar plăcut. Problema însă era cu acest coleg al nostru care avea un program total diferit de al nostru, ceilalți trei. Când noi lucram sau studiam, el voia să se odihnească. Când noi voiam să ne odihnim, el voia să studieze, să cânte. Întotdeauna eram în contratimp. Nici o clipă nu l-am urât însă. Omul acesta era un copil al lui Dumnezeu, iar Dumnezeu a găsit cu cale să-l folosească într-un mod minunat în lucrarea sa. Din mai multe puncte de vedere era un tip de treabă. Nu știu de ce atunci când unui creștin nu-i place de o anumită persoană, alternativa este să înceapă să urască acea persoană. Nu trebuie să urăști. Trebuie să-l iubești, pentru că și el este un copil al lui Dumnezeu. Este fratele tău în credință, este sora ta în credință. Dragul meu ascultător, Ioan face aici o afirmație extraordinară. Cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Dacă vrei să fii sigur că ești un copil al lui Dumnezeu, dă acest test. Dacă îți urești fratele, aparții încă întunericului. Dacă îți iubești frații, aparții luminii. Viața creștină este asemenea unui triunghi. Aș desena o diagramă dacă ați putea o vedea. Dumnezeu este în vârful acestui triunghi, iar lumina coboară de la Dumnezeu în inima ta și în viața ta. Dragostea ta pentru Dumnezeu merge în sus, pentru că tu-L iubești, deoarece El te-a iubit mai întâi. Dacă aici, pe pământ, umbli în lumină, înseamnă și că îți vei iubi aproapele, fratele. Nu poți spune că-L iubești pe Dumnezeu și în același timp să-ți urești fratele. Este imposibil, iar Ioan va continua să vorbească despre acest lucru. Cred că în acest punct ne-am îndepărtat puțin de tema centrală pe care a ales-o Ioan. El începe să vorbească despre trei categorii distincte de credincioși. Versetul 12. Vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Cei cărora Ioan le spune copilași, din grecescul tegnia, cred că sunt toți credincioși, indiferent de vârsta lor sau de maturitatea lor în credință. Baza pe care stau toți credincioșii constă în iertarea păcatelor prin sângele vărsat al Domnului Iisus. Fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Unii creștini rămân la statura de mici copii și nu mai cresc. Acum Ioan ne îndreaptă atenția către o altă categorie. Vă scriu părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. V-am scris copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl. Părinții sunt sfinții care îl cunosc de mulți ani pe Domnul Iisus Hristos. Au crescut și s-au maturizat. Personal, cred că David a scris Psalmul 23 când era deja bărbat în toată firea. N-ar fi putut să-l scrie pe când era doar un tânăr cioban, deoarece este un psalm născut din vicisitudinile vieții. David s-a confruntat cu tot felul de probleme și pericole și el a trăit în părtășie cu Dumnezeu. A ajuns un copil al lui Dumnezeu matur și cred că s-ar încadra în această categorie de părinte. Eu, de altfel, am denumit Psalmul 23 Psalmul Bătrânului Rege. Cred că David a scris pe când se afla pe tron și privea în urmă la viața pe care a dus-o. Și-a dus aminte de acel păstor tânăr care ducea turmele la păscut pe dealurile Betleemului și care proteja oile de lei și urși. Apoi și-a dus aminte de modul în care a fost făcut rege și cum a devenit păstor al oamenilor. Și-a amintit apoi de frumoasa prietenie pe care a avut-o cu Ionatan, fuga sa de Saul, domnia la Hebron și, în cele din urmă, de modul în care Dumnezeu l-a făcut rege peste toate cele 12 seminții. n-a trecut cu vederea cumplitul său păcat și minunata iertare de care Dumnezeu i-a făcut parte atunci când el și-a mărturisit nelegiuirea. Apoi se gândește la problemele din propria sa casă, rebeliunea lui Absalom, fiul pe care l-a iubit cel mai mult. Își amintește cum a fugit de la Ierusalim, cum a aflat despre moartea lui Absalom, fapt care i-a zdrobit inima. Cu toate acestea în minte, David scrie: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Fiind un copil al lui Dumnezeu, matur, David își amintește că Dumnezeu l-a dus la pășuni verzi, lângă ape limpezi unde sufletul său a fost înviorat. Unor asemenea oameni, Ioan le spune părinți. Dar nu numai părinților se adresează el. El mai scrie tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. Cei tineri nu sunt la fel de maturi ca părinții, adică nu au avut parte de aceeași experiență de viață ca aceștia, dar ei sunt cei care au învățat că prin sângele Domnului Iisus îi pot ține piept celui rău. Au învățat cum să trăiască pentru Dumnezeu. Să nu spuneți că în zilele noastre un tânăr nu poate să trăiască pentru Dumnezeu. Poate. V-am scris copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl. În acest caz, cuvântul din limba greacă este paidia, cei imaturi. Aceștia sunt cei care știu că sunt copii ai Tatălui, dar nimic mai mult. Unii dintre ei nici nu vor să cunoască mai mult. Cât de mulți sunt cei care se încadrează în această categorie. Sunt biserici în care intri și ai impresia că te afli într-o creșă spirituală. Deși este vorba despre oameni în toată firea unii, chiar cu părul cărunt, au rămas imaturi din punct de vedere spiritual. N-au crescut deloc. Ioan mai adaugă ceva. Din nou ia fiecare categorie la rând. Versetul 14. V-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Ioan nu mai adaugă nimic altceva, pentru că nici n-ar mai avea ce să adauge. Așa cum s-a exprimat Pavel în epistola către Filipeni, capitolul 3, versetul 10, și să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui. Acestea sunt elementele care îl caracterizează pe cel ce a ajuns un părinte, pe cel ce este matur în credință. Dragul meu, cum cunoști pe cineva? Cred eu, trăind alături de acea persoană zi de zi. Am descoperit că soția mea mă cunoaște destul de bine. Asta se întâmplă însă după mai mulți ani pe care i-am petrecut împreună. Cum putem să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos? Dragul meu, singurul mod prin care noi îl putem cunoaște este din cuvântul lui Dumnezeu și din umblarea noastră cu El. În cuvântul Său, El ni se descoperă. Mulți oameni cred că dacă se duc odată la un studiu biblic vor ajunge super sfinți. Este drept, cuvântul lui Dumnezeu este o hrană pentru sufletele noastre, dar o singură masă nu-ți va folosi prea mult. De aceea trebuie să mănânci în mod constant și atât cât este necesar dezvoltării tale, creșterii tale. De-a lungul anilor am condus mai multe studii biblice care se țineau o dată pe săptămână. Sunt de acord cu ele, dar imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă ați mânca odată o masă bună, după care ați spune: mă întorc să iau a doua masă săptămâna viitoare sau luna viitoare. Ei bine, dacă între timp nu mai mănânci nimic, nu cred că vei ajunge într-o stare prea bună. Acesta este motivul pentru care, cred eu, zilnic ar trebui să luăm parte la studiul cuvântului lui Dumnezeu, fie că este el transmis pe calea undelor, fie că este studiu personal. De fapt, chiar aș spune că nu trebuie să se înlocuiască unul pe celălalt. Cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, este pâinea vieții. Dacă vrem să-L cunoaștem pe Hristos, trebuie să trăim împreună cu El, așa cum ni-L prezintă Biblia, în toate necazurile și bucuriile vieții. Acum, Ioan se adresează celui de-al doilea grup. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. În versetul de dinainte, Ioan a spus că tinerii erau puternici, capabili să-i țină piept și să-l învingă pe cel rău. Acum ne oferă și secretul. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi. Dragul meu, cum putem eu și tu să fim victorioși asupra celui rău? Cu ajutorul cuvântului lui Dumnezeu. În epistola către Efeseni, capitolul 6, este prezentată armura creștinilor, piesă cu piesă, iar arma de atac este sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vrei să fii în stare să te aperi în fața celui rău, va trebui să cunoști bine cuvântul lui Dumnezeu. Motivul pentru care așa de mulți credincioși se afundă în păcatele acestei lumi este acela că ei nu studiază Biblia. Mănânci de 3 ori pe zi, ai nevoie de hrană fizică pentru a fi în putere, crede-mă, ai nevoie și de hrană spirituală pentru a fi puternic. Aceasta este o secțiune a epistolei pe care mulți o separ de ceea ce a fost scris înainte. Părerea mea este că nu trebuie făcută această separare. Ioan ne-a spus cum putem să aflăm dacă suntem sau nu copii ai lui Dumnezeu. El a spus că indicii sunt dragostea noastră pentru El și păzirea poruncilor pe care El ni le-a dat. Apoi, Ioan ne-a asigurat că poruncile pe care le-am primit nu sunt grele. Nu este vorba despre cele 10 porunci, ci despre poruncile pe care le-am primit din partea Domnului Iisus Hristos. Noi am fost aduși în Sfânta Sfintelor datorită unei relații personale cu Domnul Iisus Hristos. Cineva a făcut următoarea împărțire, cu care sunt de acord. Epistola către Romani tratează maniera în care noi ieșim de sub robie. Epistola către Efeseni, modul în care intrăm în casa bucuriei. În Evrei aflăm cum să ne apropiem de tronul de har, iar în această primă epistolă a lui Ioan aflăm cum ne apropiem de prezența divină. Modul prin care noi putem căpăta siguranță și în care putem fi o dovadă nu doar pentru vecinii noștri, dar și pentru noi, că suntem în adevăr copii ai lui Dumnezeu, constă în ascultarea de Dumnezeu și în dorința de a fi lui pe plac în tot ceea ce facem. Știu că sunt unii care vor spune, fie, voi asculta de el, dar motivația lor nu este determinată de dragoste, sentimentul care ar trebui să stea la baza ascultării noastre de el. Domnul Iisus a spus, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dragul meu, atunci când tu asculți de poruncile sale pentru că îl iubești, vor fi rezolvate foarte multe dintre problemele tale din familie, sentimentul tău de nesiguranță te va părăsi. Dacă cineva organizează un curs de viață creștină, lumea se înghesuie să ia parte. Multora le place să aibă pe ce să se bazeze, să se sprijine, chiar dacă nu este vorba decât despre o frânghie subțire și care abia se mai ține. Creștinismul se bazează pe o relație de dragoste. Mântuirea a fost un act de dragoste. Ioan ne va spune mai multe despre aceasta în capitolul 4. Acolo citim în versetul 19, noi îl iubim pentru că el ne-a iubit mai întâi. Acum însă Ioan ne spune ce să nu iubim. Versetul 15 al capitolului 2, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Dar despre ce lume vorbește aici Ioan? El nu vorbește despre lumea creată de către Dumnezeu, adică despre sistemul și ordinea ce caracterizează creația fizică. Primăvara, florile îmbobocesc, iar copacilor le cresc frunzele. Toamna, aceste frunze încep să-și schimbe culoarea, să se usuce și într-un final cad. Curând sosește iarna. Ei bine, nu despre această lume vorbește Ioan. Aceasta este lumea pe care Dumnezeu a creat-o pentru ca noi să ne bucurăm de ea, să ne simțim bine în ea. Ioan nu vorbește despre pământul unde cresc trandafirii, proaspeți sau pomii. Nu izvoarele repezi de munte trebuie să fie obiectul urii noastre. Acestea toate ar trebui să fie admirate și apreciate de noi, administrate cu responsabilitate. Ioan nu vorbește nici despre omenire la modul general. Ni se spune, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Care lume? Lumea formată din toți oamenii, toate ființele umane. Iar dragostea lui a fost atât de mare că l-a dat pe singurul său fiu. Nu? Așa citim în versetul 16 din capitolul 3 al Evangheliei după Ioan. Atunci, despre care lume vorbește Ioan? Cuvântul grecesc pentru lume este cosmos și el nu se referă la ceea ce noi înțelegem prin cosmos, ci se referă la sistemul lumii acesteia, sistemul organizat și condus de către cel rău care lasă pe Dumnezeu afară și care este de fapt opus în totalitate. Noi trebuie să urâm de fapt tot ceea ce este organizat în lumea în care trăim împotriva lui Dumnezeu. Credeți-mă, în lumea de azi operează un adevărat sistem satanic. Ioan menționează acest lucru în Evanghelia sa, acolo unde Domnul Iisus spune nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia, el n-are nimic în mine. Stăpânitorul lumii acesteia, despre care vorbește Domnul, prințul acestui sistem mondial care este inclus în civilizația din care și eu și tu facem parte, este Satan. El a oferit împărățiile acestei lumi Domnului Iisus și nu cred că el a lăsat deoparte vreuna dintre țări când a făcut lucrul acesta, pentru că, este adevărat, toate îi aparțin, iar noi nu trebuie să iubim această lume. Dragii mei, fie ca noi toți să ne lipim tot mai mult de Dumnezeu și să stăm tot mai departe de inamicul lui și inamicul nostru. Rămâneți cu har și pace!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.